A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Har du lyst til å dyrke egen mat, men du mangler kunnskap, erfaring eller plass? I dyrkingspodden så gir Hanne og Kjeril deg gode og praktiske råd for å komme I gang og å lykkes med å dyrke egen mat. Enten du gjør det I krukker, I haven eller I en urban felleshage. Og Hanne, hva det vi skal snakke om I dag?
Du, I dag så må vi snakke om tre gode vintervenner, som vi har kalt det. Det kribler jo sånn I fingeren på å komme I gang. Så vi må begynne å dyrke noe sånn at vi kan få litt ferskt og grønt å spise om ikke så alt for lang tid.
Men det jo teknisk sett fortsatt vinter, Hanne. Så hva I alle dager det du tenker tåler? Kulle, sånn som vi har nå fremover.
Det som så fint med disse plantene, det at det enkelte sorter som man kan så mens det fremdeles kaldt, og så ligger de klare I jorda til å spire når vær og temperatur og fuktighet I jorda, sånn, når det riktig, da spirer de. Og så det noen ting som spirer med lavere temperaturer. Vi kanskje vant til at når vi skal dyrke på denne tiden av året, så det såkalt forkultivering, sant? At vi skal dyrke frem ting indørs, og vi skal sette det på badromsgulvet eller sånn varmematt og sånn. Men så det enkelte ting som ikke trenger det. Det noen ting som veldig herdige hos oss, og som spirer med lave temperaturer. Og da det den der lille vennegjengen vår, med reddik og spinat og vintersalat, som jeg I gang med å teste ut nå. Så det var de vi tenkte vi skulle snakke litt om I dag.
Ja, og det som litt kult med disse jo at sånn som særlig spinaten, for eksempel, hvis du prøver det på den på sommeren, så kan du virkelig ikke få det til, fordi at den mistrives så sterkt I varmen. Så det jo liksom en fordel, absolutt, hvis den skal lykkes å gjøre det tidlig. Og så det vel sånn som du sier at en kan så de, og så kommer de når temperaturen riktig for de, så en trenger liksom ikke å være så engstelig for at en ødelegger de heller. Det betyr bare kanskje at de kommer I gang litt senere enn en trodde. Ja. Men for å liksom komme I gang, så tenker du at, for det jo ikke alle som har drivhus, for en kunne jo forhåndsdrive de fram I et drivhus. Hvis en ikke har drivhus og har lyst til å komme I gang, skal en bare gå rett på jorda, tenker du, eller kan en ta noe, gi de litt grann sånn spirestart inne?
Man kan jo begge deler, men det helt klart, det stedet du skal ha de, for de skal jo drives frem ute, ikke sant? Det det som eller på ett vis, enten under noe, I en kaldbenk, eller altså, ikke sant? Under noe lokk, noe dekke, eller utendørs. Men det som grunnen til at jeg ble så inspirert til å gjøre dette selv, det fordi at jeg har fulgt en del av disse helårsdyrkerne, både I Norge og Sverige og England, og der ser jeg at veldig mange av de gjør det på den samme måten, ikke sant? Spesielt utendørs, at hvis du har frost, som her på Sørlandet nå, når vi spiller denne videoen, så det jo knapt frost, og nå går vi inn I en mildværsperiode, så det vel ikke lenge til vi kan begynne ordentlig å grave I jorda, men hvis du har tele og snøen ligger dyp, så ser jeg at de rett og slett bare, de tar en pollekorm og fjerner snøen og hakker kanskje litt rann i den øverste jorda og sår spinatfrø for eksempel, og legger på litt tint jord som de da har hatt kanskje innendørs eller i en garasje eller noe, legger på litt tint jord og legger tilbake en snøen. Og da kan de da, enten så kan det bare være der til snøen smelter naturlig og de kommer opp, eller etter hvert så kan de også legge på et sånt lite, si at du, hvis du har en pallkarm da, at du lager deg et lokk som har samme størrelsen, eller gammelt vindu som du legger på for å få den lille varme, eller varmeeffekten, den der drivhuseffekten, ikke sant? Så det kan gjøres veldig, veldig enkelt. Og jeg skal prøve meg på en av de, men i tillegg så må jeg jo, jeg har jo drivhus, og jeg har veldig lyst til å få mer ut av vekstsesongen inne i drivhuset enn jeg har gjort tidligere. Så derfor så driver jeg nå og sår de opp. Jeg gjør to ting. Jeg både sår opp i pluggbrett, som jeg skal plante ut i drivhuset om en 4-5 uker, noe sånt nå, tenker jeg. Og jeg tar halve drivhuset cirka, hvor jeg skal så direkte i jorden, for jeg har jo et drivhus med jord. Og da tenker jeg, håper jeg, at jeg skal klare å egentlig, og når jeg da i tillegg sår utendørs på jord, og bare dekker igjen litt, altså legger på litt ny jord og dekker litt til, så håper jeg jo da at jeg skal klare liksom å ha egentlig tre sånne innhøstinger da, ikke sant? Det ene er de som jeg da dyrker frem i pluggbrett, som jeg driver frem innendørs og planter som småplugger i drivhuset. Det andre er den gjengen som jeg da sår direkte i drivhuset på denne tiden. Og de tredje, det er de som kommer opp til slutt, liksom. Men som jeg egentlig gjør samme jobben nå på denne tiden, fordi at det er så fint å utnytte denne tiden når det ikke er så mye annet vi kan gjøre.
Bare for å si, for de som ikke er helt inne med hva et pluggbrett er, så er det egentlig et lite brett hvor du har mange små hull, og liksom i utgangspunktet kan ha ett frø, eller hvis det er veldig små planter, så kan du ha kanskje et par i hver plugg. Vi kaller det for det, fordi at når du tar de ut etterpå, så er røddene som en sånn liten plugg nedover. Men det fine, det er jo, nå beskrev du jo akkurat det som er fordelen med å så på denne tida, fordi at det er jo sånn at vi får på en måte utnytta plassen vår før vi skal i gang med det ofte folk opplever som den virkelige såinga, ikke sant? Fordi at en kan sette ut planter, en kan så de litt mer varmekrevende tingene. Det er liksom fra midten av mai eller der omkring, ikke sant? Men det er jo utrolig irriterende å ha all den der plassen ledig som en ikke får brukt før. Men her har vi altså tre planter, eller tre sorter, som alle tåler å komme i jorda tidligere. Og så er det vel som vi har sagt, det at vi har en episode der vi snakker om frøpakkene, og bak på frøpakkene så står det både, de anbefaler hvor tidlig du kan begynne å så ting, og hvor lang tid det tar å dyrke det fram. Så grunnen til at vi nå har valgt liksom reddik og spinat og vintersalat, er fordi det er tre veldig hurtige ting. Reddik kan jo bli klart hvis det er riktig temperatur, så kan de bli ferdig på en måned. Når det er litt kjøligere nå, så tar de nok sikkert en 6 til 7 uker, vil jeg tro. Men allikevel, du rekker å få de ferdig, og ut av jorda igjen, til du skal i gang med den liksom virkelig store innsatsen ut i mai. Så det betyr jo at du får brukt plassen to ganger. Og så tar de vel ikke sånn kjempemasse energi. Det er ikke sånn at de tømmer jorda di for alle næringsstoffer heller. Så det er jo også en fin ting med de, ikke sant? Og de tåler også sammen. Og de uansett, hvis noen av de skulle bli litt seine, så tåler de å stå ved siden av hva som helst annet du egentlig planter seinere. Så det er liksom noen veldig takknemlige planter. Det må vi bare si. Ja.
Absolutt. Og det er noe med den, det å kunne høste fra egen kjøkkenhage på tider hvor man ikke tenker over at det er noe å høste. Høstet jordskokk her på søndag for å ha til søndagsmiddagen, fordi jeg kunne grave i jorda, ikke sant, på den tiden. Så det å virkelig liksom klare å utnytte sesongen synes jeg er veldig, veldig spennende. Men har du noen erfaring? Altså, det er vel flere ting vi kunne ha hatt, eller har du erfaring med noen sorter innenfor disse?
Ja, altså noen, du tenker forskjellige typer, at det finnes ulike typer reddik og ulike typer spinat og sånn. Ja, altså det er jo, hvis vi begynner med reddik, så har jeg vært borti i hvert fall at du har noen som er liksom litt avlange. De synes jeg er kjempefine. De betyr jo for det første at du får mer frukt på de, altså selve reddiken blir større. Og så synes jeg ikke de er like sånn skarp i smaken. Jeg synes de små runde ofte blir skarpere i smaken. Og jeg hører ofte folk som ikke er så glad i reddik, det er gjerne den der skarpheten de ikke er så glad i. Så da kan kanskje den andre være litt bedre. En av de sortene heter, jeg tror jeg, French Breakfast. Sånn at de, så kan det godt være at det står på de at du egentlig skal begynne med de i april, men det er bare å begynne i tidligere altså, fordi at det betyr bare at de venter til det blir varmt nok. Så det kan liksom ikke gå galt i forhold til at de fryser eller sånn. Disse frøene tåler det. Det er jo mange frø som egentlig ligger i jorda over vinteren, og allikevel så spirer de. Så frø er jo helt fantastiske små pakker som tåler utrolige ting altså. Ja.
Det er jo naturens overlevelsesmekanisme, ikke sant? Sånn at at det står på pakkene som du sier, det er jo ikke, altså, hvis vi ser nettopp til naturen og tenker hvilke frø, altså hvilke planter er det som er ettårig, men kommer tilbake år etter år, ja, da må jo frøene faktisk ha taklet den vinteren og tålt det for å overleve. Og det er akkurat det vi kan utnytte, det er kjempespennende.
Når det gjelder spinat, så har jeg bare lyst til å nevne at du må liksom ha ekte spinat for at de skal tåle såpass lave temperaturer. Det er noen andre ting som ofte har blitt kalt for spinat, som New Zealand spinat er det noe som heter, og så er det noe som heter, nå får det helt stille, men jeg skal komme på det, den heter noe sånt som, så har du Malabar spinatplante, det er en litt sånn tykkblad da, smaker veldig likt spinat og oppfører seg ganske likt, men den er mer som en sånn sukkulent i bladene enn de der tynne spinatplantene som jo bare forsvinner til nesten ingenting når du koker dem. De typerne tåler ikke ligge i kjølig temperatur som kan kalle det for ekte spinat, men de brukes på samme måte, så de kan den gjerne da utnytte og bruke på sommeren når vanlig spinat kanskje har litt lettere for å gå i blomst. For det som ofte skjer hvis det er for varmt for spinaten, det er at da bare vokser han opp, og før du egentlig har fått gjort noe som helst med den og begynt å høste, så bare går han rett over i blomst, og så tenker du, oi, hva skjedde med denne? Hvor er bladene? Det er jo bladene jeg skal ha. Så har han bare gått direkte over i en blomst, fordi at han er så stresset av at det er varmt, at han bare går rett i å produsere frø. Og det kan jo være veldig kjedelig hvis det er selve bladene en har lyst til å bruke, men skulle det skje, så er det ikke noe krise, fordi at både blomsterne og faktisk også belgene er spiselige og gode, så, så det, ja, men en kan jo utnytte de ulike sorternes fortrinn til å Absolutt. Forlenge sesongen, det var det som egentlig var poenget mitt.
Ja, det er et kjempegodt poeng, det er sånn, det gjelder jo for så vidt en del andre en del andre også sorter. Nå skal vi ikke snakke om tomater nå, for det skal vi jo ha en egen sending på, men der vet jeg også at en del av de har sånne, håper å si, sånne etternavn, eller du kan lete til sorter som normalt har kommet fra ganske kjølige klima, som gjør at de faktisk også tåler å brukes hos oss. Så det å tenke opprinnelsesland, eller ja, det er veldig nyttig. Så, men en annen ting som jeg tenkte på, det med at spinaten da ikke er så lett å få til på sommeren, den naturlige variasjonen der, tenker jeg, er veldig fin, fordi at da, hvis vi har spist spinat og reddik og vintersalat gjennom hele vinteren, da har vi lyst på noe annet i sommeren. Og når vi liksom er helt stinnmette av andre salater og squash og alt sånt, liksom på sensommer, tidlig høst, da kommer spinaten tilbake igjen, ikke sant? Da har vi lyst på den. Sånn at det der naturlige, det å utnytte de ulike sesongene for å få den der naturlige variasjonen av ting man kan høste inn og bruke, det tror jeg vi sånn rent smaksmessig og ja, spisemessig, at det er ganske fint da, å få den variasjonen. Mm.
Helt riktig. Og så når du snakker om vintersalat, så er det jo faktisk noe som heter vintersalat. Det er noe som også heter feltsalat. Det er jo også en variant av det. Det en kan tenke er jo gjerne ikke de liksom største bladene, de tynneste bladene, fordi at de er litt mer sårbare for kulde. Så det gir jo mening at det er de som er liksom, litt sånn små bladete, og kanskje litt tykkere blader. Og også plukksalat kan også tåle ganske tidlig hos oss. Sånn at hvis ikke en får tag i akkurat det som heter vintersalat, så kan en også prøve plukksalat.
Ja, ikke sant?
Så det, og jeg tenker det egentlig bare å prøve seg litt grann fram. Det verste som skjer jo at det kanskje ikke blir så mye. Men så har jeg lyst til å si at vi må snakke litt grann om det der med hvis du sår direkte jorda. Fordi at på våren, eller tidlig vår som vi nå snakker om, så det jo også samtidig da at for eksempel det kan komme litt sånn småsnegler og andre ting som spiser ting. Og det kan en jo oppleve at plutselig så har en salat som kjempehullete. Nei, det ikke noe farlig å spise. Du kan spise salaten fordi om det litt hull i den. Og jeg lover at fordi om en snegle har spist tagnag litt på et salatblad, så ikke det farlig å spise. Men det jo liksom litt kjedelig. Så det å ha forhåndsplanta de i enten pluggbrett eller i noen sånn, kan bare ha noen sånne små bakker eller sånn, gjør jo at de har blitt litt større før du setter de ut. Så det kan jo være en fordel med at de har rukket å bli litt større. Og så må en bare følge litt med. Og det betyr å rett og slett være ute på kvelden og på morgenen før en går på jobb for eksempel, og bare sjekke om en finner noen sånne små, for da sneglene så små. Det ikke så lett å se på våren. Så en må bare følge litt med, og en ser det på at de har jafsa på dem. Det jo litt kjørt å gjøre all den jobben, og så måtte dele med andre. Ja.
Absolutt, og det litt av grunnen til at jeg nå både tester ut dette med pluggbrett i større grad, for jeg tenker også at jeg skal gjøre det ute gjennom sommeren med forskjellige ting, men jeg gjør det jo da selvfølgelig nå i drivhuset for å teste ut om jeg da kan høste enda tidligere det som jeg nå sår i pluggbrett og planter ut der. Men i fjor så sådde jeg spinat 2 eller 3 ganger, tror jeg, i dyrkingspallet eller karm. Og fikk det rett og slett bare ikke til, fordi at jeg tror, altså første gangen så fulgte jeg ikke godt nok med, da reiste vi på ferie, så det var liksom, jeg skal ikke skylle på hverken snegler eller rådyr, men gang nummer to, når det begynte da å komme opp, så tok det bare noen få dager, og så var liksom alt ribba, så jeg måtte begynne på nytt, og da var det såpass sent at jeg ikke fikk det til da. Hadde jeg latt de stå i jorda og dekket de litt til, så kanskje jeg kunne fått høsta de nå på nyåret, så da har jeg lært det. Men det og ja, det var mange sultne
aktører der ute. Ja, og det er det jo på denne tida år, ikke sant? Sånn at det å dekke til, for eksempel med sånn flisduk, sånn tynn, hvid duk som man kan bare egentlig feste med et tau, for eksempel rundt en pallekam, eller hvis du har en større potte, så kan du også ha det over potta, så er det er ikke mer enn det som skal til for at ikke rådyrene i hvert fall kommer til, og sneglene også får litt problemer med å krype inn under hvis du har tettet det litt godt. Men du må motstå fristelsen fra å bare la det være og tenke at oi, nå er det så godt og varmt inni der, så jeg skal ikke sjekke, jeg skal bare la de stå. For snegler kan også komme inn andre veier, sånn at en må av og til løfte opp på lokket og bare se litt grann, hvordan det ser ut under der.
Det er viktig, det er jeg helt enig. Men du, vi må snakke litt mer om denne reddiken, fordi at du slår jo et slag, eller du ivrer for at folk skal ikke høste all reddik etter hvert som den begynner å gå i stokk eller gå i blomst.
Ja, altså noen ganger det jo sånn at det viser seg jo at det å ikke være ekspert kan jo ha noen fordeler med seg. Fordi at de første 2 årene som jeg var med på andelslandbruket, så var folk litt trege til å høste en del av reddikene, og så gikk de først i blomst. Og så sto de bare der, og så ble de bare stående, fordi etter hvert så visste ikke folk hvor det var en gang, for du kunne ikke se at det hadde vært reddik. Det var jo planter som var over en meter høye, som svære busker. Og så var det sånn, hva er dette her? Ingen visste hva det var, så ingen tørte å gjøre noe med det, og de ble bare stående. Og dermed så fikk de jo utvikle de der kjempesvære frøskolmer, eller sånne frøkapsler. De er ganske store, sånn at hvis du er ute etter å få mest mulig mat ut av et frø, så må du ikke spise reddik rota. Da må du bare la den rota stå og stå og stå. Og til slutt, så fra en reddik, så kan du altså høste nærmere 1 liter full av sånne skolmer. Og de kan du enten bruke fersk i en wok, eller du kan sylte de. De er kjempegode som sånne snacks. Hvis du i stedet for sylta agurk, så kan du ha sylta sånne små frøskolmer. Og blomsterne er som sagt også kjempegode. De smaker egentlig bare som litt milde reddiker. Og så er de hvide. Så de er så nydelige å ha i salaten. Så derfor så er det sånn at det jo tre stadier du kan spise reddiken på. Du kan spise selve den der rota, som jo det vi vanligvis gjør. Men skulle du være uheldig og den går i blomst, ja, spis for all del blomsten, men la det være igjennom blomster, sånn også du kan få noen frøskolmer. Og hvis du har glömt den så lenge at de skolmene er begynt å bli tørre, da er det ikke til å spise lenger. Men da har du dine egne frø, kanskje.
Nettopp.
Du kan bruke det til neste år.
Ikke sant, det var det jeg da satt og ventet på om du kom dit. Men jeg må spørre med en ting til, for den er ganske, er ikke de så også veldig insektsvennlige? Er det ikke masse insekter som surrer rundt i?
Jo, jo, både de og grønnkålen. Når grønnkålen går i blomst også, så er det humlegalor. De elsker de, begge de to der. Så, det, så sånn sett så kan det jo kanskje være verdt å bare la et par av de stå og vokse til. Så kan en få utforske litt andre ting. Men da må en jo selvfølgelig la de stå når en egentlig har tenkt å dyrke andre ting. Da tar de jo opp litt plass. Men det kan være verdt å forsøke i hvert fall.
Ja, i hvert fall hvis man har kanskje noen i et hjørne eller sånn enden av en pallekarm eller sånn, du har dyrket de fleste, og så kan du la noen stå helt igjen bare få lov til å blomstre og danne disse.
Ja. Det gøye med det er jo i hvert fall at da ender du opp med mat som du ikke får kjøpt.
Nettopp.
Det er eksklusivt det.
Ikke sant, ikke sant. Men de smaker vel da, altså de smaker reddik de også, men
det gjør de.
Ja, men er de søte? Er det litt sånn som sukkererter-ish?
Nei, 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 nei. De smaker egentlig bare som reddik, men i en annen, i stedet for å være sånn liksom eplekonsistens, hvis du skjønner, så er det mer som en, det er mer som en sukkererte-konsistens, men det smaker som en reddik.
Mm. Spennende, spennende. Det tror jeg at det er nå som det blir forhåpentligvis ganske mange reddiker for min del utover sesongen, så skal jeg nok klare i hvert fall, så fort jeg får de ut på friland, så skal jeg la sørge for at noen får lov til å stå igjen og gå i blomst, sånn med ren hensikt.
Mm. Så bra, da er det i hvert fall noen kan begynne å gå løs på hvis en liksom ikke klarer å holde igjen, så tenker jeg det er reddik, spinat og vintersalat. Ja. Det er fint å komme i gang med.
Hmm. Veldig, veldig bra.
Men da, Hanne, skal vi bare avslutte med å si at vi tar imot innspill?
Ja, det synes jeg er en veldig god avslutning. Hvis det er noe du lurer på, hvis det er noe du har lyst til at vi skal snakke om, noen gjester du har lyst til at vi skal prøve å få med, så meld tilbake til oss, så skal vi forsøke å svare etter beste evne og invitere med. For at vi kommer til å invitere en del gjester med i podcasten i år. Det er litt sånn utvikling, stemmer ikke det, Cheryl?
Jo, vi har funnet ut at vi også har lyst til å lære litt nye ting. Så da kan vi gjøre det sammen med å invitere de som kanskje enda litt mer eksperter på ting enn det vi har rukket å bli.
Mm. Ja.
Så det kan vi gjøre. Men følg oss da gjerne på Facebook, hvor vi er, og så er vi på Instagram, og så er vi på LinkedIn, og vi tar imot tips og henvendelser alle tre stederne. Så, så vi høres igjen om en uke nå. Mm.
Det gjør vi.
Så bra. Da snakker
vi. Ha det.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.